Nyt alkaa Helen Dixonin Salainen ratsastaja. Suomentanut Eeva Koskimies. Lukija Anna Lilja. Julkaisija Harlekiinille. Helen Dixon syntyi eteläisessä Yorkshiressä ja asuu siellä yhä aviomiehensä kanssa heidän viljelystilallaan, missä hän on onnistunut yhdistämään kirjoittamisen ja maatilan emännän työt. Helen on parantumaton romantikko, joka kirjoittaa huvikseen ja imee inspiraationsa ympäröivän maaseudun kauneudesta. Vapaa-aikanaan hän nauttii lukemisesta ja musiikin kuuntelemisesta. Historia on aina kiehtonut häntä ja hän rakastaa matkustamista ja historiallisiin rakennuksiin tutustumista. Prologi 1792. Mies seisoi pienen aluksen keulassa sen halkoessa Englannin kanaalin tummaa kuohuvaa selkää. Hän seisoi jalat vähän harallaan, selkä suorassa, kädet selän takana. Ranska oli jäämässä taakse. Englannin rannikko oli jo näkyvissä. Hänen ilmeensä oli tyyni ja keskittynyt. Päättäväisyys täytti hänen sydämensä ja mielensä ja huokui koko hänen pitkästä hoikasta olemuksestaan. Häntä ympäröi vallan ja auktoriteetin aura, ja hänen kolkon ylimielinen varautuneisuutensa erotti hänet muista matkustajista ja miehistön jäsenistä. Hänen katsettaan varjosti jokin syvä tunne ja kylmä kyynisyys. Hän tuntui halveksivan koko maailmaa, mikä sai muut ihmiset vetäytymään automaattisesti kauemmas hänestä. Hänet oli tuomittu Pariisin oikeusistuimessa ja lähetetty La Forcen pahamaineiseen vankilaan odottamaan teloitustaan. Kidutus, nälkä ja puute olivat suistaneet hänet mielipuolisuuden rajoille, ja hän oli taistellut 2 pitkää vuotta pysyäkseen järjessään. Hän oli selvinnyt keskittymällä ajattelemaan pakoaan ja paluutaan oman kotinsa lämpimän takkatulen ääreen, suloisen nuoren vaimonsa luokse. Ja samaan aikaan hän oli keskittynyt siihen vihaan, jota tunsi hänet vankeuteen saattanutta miestä kohtaan. Kun vapaus sitten oli aivan yllättäen koittanut, hän oli ottanut sen helpottuneena ja riemastuneena vastaan ja lähtenyt välittömästi Ranskasta. Kaikkien kärsimystensä keskellä hän oli kieltäytynyt alistumasta kohtaloonsa ja pysynyt lujasti kiinni elämässä. Hän oli odottanut kärsimättömästi sitä hetkeä, jolloin saisi taas astua Englannin maaperälle. Tuuli yltyi juuri sillä hetkellä, ikään kuin olisi vaistonnut hänen kärsimättömyytensä, ja purjeet pullistuivat kiidättäen aluksen nopeammin eteenpäin. Mies värähti. Hän oli unohtanut, kuinka kylmästi tuuli merellä puhalsi. Hän nosti kauluksensa pystyyn, mutta ei irrottanut katsettaan hetkeksikään etäällä siintävästä Englannin rannikosta. Siellä oli koti. Hän kuvitteli mielessään kotiinpaluunsa ja vaimonsa järkytyksen. Miten hänen poissaolonsa oli vaikuttanut hänen nuoreen vaimoonsa? Oliko vaimo surun ja epätoivon murtama, hän mietti. Vaimolle oli ehkä kerrottu, että hän oli kuollut. Oliko hänen vaimonsa vaaditun vuoden suruajan jälkeen päättänyt mennä uudestaan naimisiin? Ajatus tuntui niin vastenmieliseltä, että mies työnsi sen nopeasti mielestään. Hän päätti, että lapsellisen viattomasti hänelle omistautunut vaimo olisi pysynyt uskollisena hänelle. 2 vuoden piinan jälkeen mies ei aikonut enää koskaan pitää mitään itsestäänselvyytenä. Hän halusi palata kotiin, pestä La Forcen saastan pois ja omistautua onnelliselle elämälleen ja avioliitolleen. Sen lisäksi hänellä oli vain yksi tavoite. Hän halusi kostaa miehelle, joka oli saattanut hänet vankilan helvettiin. Ensimmäinen luku. Kuinka mieli tekeekään outoja temppuja hetkellä, jolloin pimeys laskeutuu nummen ylle? Matkustajat ohittivat yksinäisen hirsipuun, jossa riippui eloton ruumis. Se oli kuulunut jollekin onnettomalle sielulle, murhaajalle, maantierosvolle, salakuljettajalle. Mätänevä raato riippui siinä haaskalintujen arvoista.